Campus FM presenta Sei e Sustei Ari u muzika mil ktib jien notijien i publikat mil klab kodba maltin Produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P Kidba Ari u kommenti min Emanuel Mifsud u Tony Sant
Ari numru 13. Bejn l-eżileranza u l-frustrazzjoni. 7 Mejju 2020. Meta kont qed nikteb dawn it-tifkiriet fil-bidu ta' Mejju 2020, tħabret il-mewt ta' Dave Greenfield, mużiċist Ingliż magħruf unikament bħala it-tasterista ta' grupp The Stranglers. Għalkemm miet ftit wara li qabdu l-COVID-19 fl-età ta' 71 sena, dan ma kienx xi mużiċist li se jiġbed ħafna attenzjoni fuq Facebook u soltu kummenti ta' RIP każwali li xbajna naraw minnhom kull meta jmur xi ħadd li jkun naqra magħruf. Sabiħ li niċċelebraw il-ħajja ta' min ħallina għaliex le. Xorta jkolli ngħid però li meta jmur xi ħadd inħossni li nsib dawn it-tip ta' kummenti fuq li kim sejħa medja soċjali naqra vojta, speċjalment meta jkun ovju li m'hemmx rabta sinifikanti għar kulturali bejn min miet u min qed jikteb RIP. Il-mewt ta' Greenfield fakritni f'żewġ momenti minn ħafna snilu meta l-mużika tiegħu messet anke jekk biżbrix mat-tip ta' memorji li qed nirrakkonta f'dawn il-kitbiet. L-ewwel waħda qasira u sempliċi, aktar b'reperkussjonijiet fit-tul aktar milli xtaqt. DJ Malti Da' id-diska Golden Brown ta' The Stranglers miktuba minn Dave Greenfield waqt il-programm tiegħu ta' kuljum fuq Radio Malta 2 fil-bidu ta' snin 80. Golden Brown, pack toast, kif inħobba jien? Għal dan id-DJ, stabilita l-bosta snin bisem li f'Malta kien jafu kważi kulħadd. Taslik ikun ma' kien xejn. Qabli tassew ma' kien xejn, imma il-biċċa hi li din Golden Brown hija dwar l-eroina. U dak huwa l-kulur ta' din id-droga meta tissajjar fuq xi marfa tal-metall. X'għandu x'jaqsam il-ħobs mixwi. Ħlift li nsir x'andar imma mhux DJ biex inkun nista' nikkumbatti dawn it-tip ta' ċuċati fuq il-mezzi tax-xandir. Mhu ngħidli li kont qed nitbaqbaq fuq xi ħaġa li kien lassir għar u mhux aħjar aktar ma' dew snin. It-tieni waħda hija tikka aktar twila. U mhux daqs sempliċi, voglio naħseb illi kella anqas impatt fit-tul mill-oħra. Il-grupp The Stranglers kien wieħed mill-aktar favoriti ta' barmen illi kien hemm f'lukanda li kienet faċċata tad-dar tagħna sa ftit ta' sninilu meta ddeċidew li jagħmluha dar għall-anzjani. Għandni qed nipprova nifhem għaliex isajħulha home din it-tip ta' dar għall-anzjani. Fil-bar ta' din il-lukanda kont immur għax ftit kien hemm aktar postijiet fejn stajt immur daqstant viċin tad-dar meta bdejt nitfarfar. Dan il-barmen li ma kienx il-barmen regolari imma wieħed li kien jidħol meta dak regolari kien ikollu l-ġurnata off tiegħu jew ikun bil-lif kien xi 5 snin akbar minni. Kien dilettant kbir tal-mużika u ser nabi b'sew tant li anke kont bdejt immur għandu d-dar. Kif kont jidħol fid-dar tal-familja tiegħu, aktarx li kont tiltaqa' ma' missieru qed jisma' xi opra jew oħra b'volum għoli. F'dan il-bar ma kienx hemm jukebox u l-kasetz li kienu jdoqqu fih kienu normalment aktar jappellaw għat-turisti Ingliżi li l-gosti tagħhom kienu middle of the road wis għall-gosti tiegħi, speċjalment f'dawk is-snin, b'xi James Last jew xi non-stop party hits għaddej fl-isfond. Dan il-ħabib kellu kollezzjoni ta' diski sostanzjali d-dar. Tista' tgħid li x-xiri ta' diski kien wieħed mill-passatempi prinċipali tiegħu u parti sostanzjali mill-paga tiegħu aktarx li kien jonfoqha biex ixtri xi nofs tużżana LPs fix-xahar. Ħafna esponenti magħrufa tal-mużika rock smajthom sew għall-ewwel darba bis-saħħa tiegħu, speċjalment dawk popolari bejn is-snin 70 u l-bidu tas-snin 80. Kienu li dawwaqni l-mużika ta' The Stranglers meta sellifni l-ewwel 5 albums tagħhom: Rattus Norvegicus, No More Heroes, Black and White, The Raven u The Gospel According to The Man in Black. kellu album ieħor tagħhom jismu La Folie. Imma dak kien għadu ħireġ u qalli mhux se nsellfu dak issa, imma għamiltulek fuq kasett. Kien propju f'dan La Folie li kien hemm din is-silta Golden Brown l-aħħar tiegħu. Kienet differenti mill-biċċa l-kbira rassiltiet l-oħra, mhux biss fuq dan l-album imma anke fuq l-albums l-oħra. Il-grupp ma kienx laqgħet newisq. Anke jekk kien xi ftit differenti mill-biċċa l-kbira tal-gruppi l-oħra ta' dak iż-żmien. Isu punk imma mhux punk. Isu rock imma mhux qawwi wisq. Ir-ritmu ta' Golden Brown isu xi valz alternattiv, blum pappa un pappa, kważi rock, imma mhux eżatt. Però, ċertament li din kienet xi ħaġa differenti ferm flok it-tabit ta' erba berba li ssib f'99 fil-mija jekk mhux aktar ta' diski kollha pop jew rock f'dawn l-aħħar 60 sena. Ftit wara, dan il-ħabib u jien għadna grupp kif kienu jissejħu l-bands dak iż-żmien. U anke deqgħejna xi darbtejn flimkien ma' dak il-ħabib ieħor l-introduċini għad Deep Purple u l-Orientalizmu. Mingħajr qatt ma żardajna nħorġu fil-pubbliku, wieħed mill-ismijiet li konna nużaw bejnietna dan il-grupp kien The Clockwork Wizards. Isem pretenzjuż misruq mill-film The Abominable Dr. Fives tal-attur Vincent Price fil-parti prinċipali.
Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with a golden brown.
Ari 31 Żewġ passi fil-ġenb qabel it-tnejn tal-aħħar. L-ewwel 5 ta' Mejju 2020. Iva resqin lejn it-tmiem ta' din is-sensiera li ħadd gost nikteb. Imissa se jkolli ħafna x'nagħmel u ftit ħin biex noqgħod naħseb dwar li moddi. Kien hemm moment qasir ħafna lejn tmiem is-snin 90 li ntlaqat minn ħoss li kien kongruenti mal-burdata u l-istat mentali li kont fih dak iż-żmien. Ma kienx żmien sabiħ għalija u flok fittixt l-antidodu għal dak li kont qed nereq fih, għażilt ħoss li kompla jniżilni l-isfel u l-isfel, il-mużika down tempo jew trip hop. Jekk minix nizbarja kollox beda meta minn CD tal-kunċert live tal-Portishead Froseland, New York City li kont qed nisimgħu fl-isfond fil-ħanut tal-Virgin il-Belt, tiftakruh? Dik l-imbirka Beth Gibbons b'dak il-qrit jitkaweċ fil-kordi vokali mill-ewwel ġelitni nixtri l-kunċert fuq CD. Imbagħad Dummy, Portishead u Third. Sansitra xtrajt Out of Season l-album tagħha ma' Rustin Man u l-kobor ta' interpretazzjoni tagħha tat-tielet sinfonija ta' Gerecki li tkellimna dwaru fis-sili ta' qabel din. L-interess il-kbir liħor kien ovvjament il-Massive Attack li tant interessawni l-spiċċajt xtrajt kull album li ħarġu. Dan kien żmien ta' xogħol teatrali intensiv mal-grupp li kod naħdem miegħu il-grupp Marta Quitt u konna ndoqqu Angel mill-album Mezzanine qabel kull produzzjoni. Meta konna tlenna naħdmu fil-Festival ta' Edinburgh, is-CD telet magħna imma niżlet lura b'kaxxa vojta. Ħallejt id-disk fl-apparat li konna ndoqqu fuqu. U allura kelli nerġa' nixtri s-CD minn play.com għax Malta ma stajt insibha mkien. Ma setax jonqos l-interess fit Triki, il-poeta iswed f'aktar minn sens wieħed tal-kelma, iswed bħal poezija li beda jkanta, bħal burdata li jwaqqek fiha. Minn Meksinki għal Primillennium Tension u aktar u aktar Nearly God. Triki kien jappella li sew mhux biss għal burdata deprimenti ta' kull biċċa xogħol li ħareġ biha sa dak iż-żmien, imma għal lirika tiegħu wkoll għall-imprevedibilità ta' xogħlu. Kien kontemporanju b'attitudni li tisfida l-ħoss kummerċjali tal-mainstream nawzjanti ta' snin disejn. Imma terġa l-sfida tiegħu kienet insolita, devjanti jekk mhux ukoll aberranti. Fuq kollox kien intelligenti. Kienet intelligenti l-interpretazzjoni, u impenjattiva u jinnieħu gost inkun sfidat mill-artisti. Dak li huwa ovvju idejja għani ħafna. Kont konfuż x'silta nażel biex takkumpanja din il-post tal-lum. L-ewwel kont se ninkludi Rhodes tal-Portishead għax kienet miegħi anke waqt it-tnedija tal-ktieb il-ktieb tar-Rieħu l-Fjuri. Imbagħad kont se nagħżel Angel tal-Massive Attack minħabba li kienet is-sigla mhux uffiċjali tal-grupp Marta Quitt. Kont qed naqra u naħseb li ninkludi poems minn Nearly God lal-poeti jħobbuni tant li assiguraw l-impik u ftit wara għażilt I Be The Prophet. Imbagħad tħawwat waħda sew u xtaqt ninkludi Nearly God kollu kemmu.
To meditate.
Ari numru 14. Walkman riħa ta' ċikulata. 8 Mejju 2020. Min mex f'Malta fis-snin 80, aktar li ma jemmiex meta ngħidu li kien żmien ta' sew stramp fuq ħafna livelli. Aktar milli ma jemmiex, forsi ma jifhimx, għax li temmen mhux diffiċli daqskemm li tifhem. Naturalment, biżmien il-memorji ta' snin 80 jew serna narawhom għar mill-li kienu, jew inkella insejna kemm kienu ta' sew żminijiet diffiċli u bil-kemm ma ngħidux li konna ngħixu f'ġenna tal-art. Kien l-ewwel deċenju li fih bdejna naraw u missu bidejna xiġifieri Malta indipendenti, Repubblika u Ħielsa. Mingħajr inħir Barrani, mingħand min għall-snin twal kien ħakimna bħala kolonja. Anke jekk xi drabi tmexxija imperjali kienet tinħass aħjar minn min jippreferi li jaħseb għalih ħadd ieħor. Fortunatament f'Malta t-tmim tal-kolonjaliżmu prattiku ma kellux l-impatt negattiv li esperjenza uħud mill-pajjiżi tal-hekk kemm sejjaħ Commonwealth idinħelsu xi ftit jewwiesq fl-istess żmien ta' Malta. Wieħed mill-episodji sintomatiċi li nħobb nispjega s-sitwazzjoni f'Malta fil-bidu ta' snin 80 bih jien. U dak ta' meta min tof iddeċida li Malta ma timportax aktar ċertu prodotti minn barra, mod speċjali ċikkulata minn Renju Unit. L-iskop kien li l-poplu jixtri l-prodotti Maltin u li l-ekonomija Maltija ma jkollix ħafna aktar flus ħerġi mill-pajjiż għall-prodotti barranin milli teħlin mill-kummerċ u t-turizmu. Ir-raġunament teoretiku ma kienx ħażin. Stajt ma taqbilx miħa politikament, imma finanzjarjament żgur li għamel sens dan it-tip ta' pjanar ekonomiku għall-pajjiż li kien qed jesperjenza l-ewwel bżonn ta' tmexxija li ma kienx tiddependi mill-kiri ta' bażi militari navali sostanzjali fil-pajjiż. Dan l-isfond qed noffri hawn mhux biex inqal diskussjoni dwar il-merti politiċi tad-deċiżjonijiet ta' mintof f'dak iż-żmien. Mhux għax m'hemmx l-oħ ta' diskussjoni. Biss il-fatt li din kienet ippreżentata bħala deċiżjoni ta' Mintoff u mhux tal-gvern li kien imexxiju, huwa fenomenu li fih innifsu jindika kemm kien qawwi l-kult ta' personalità li bih tmexxiet Malta għal tant snin. U dan mhux biss fi żmien Mintoff. Dan l-isfond qed noffri hawn bħala kuntest għal kif spiċċajt akkwistajt l-ewwel Walkman tiegħi. Dawn il-kitbiet dwar hekk, dwar kollox. Fil-bidu ta' snin 80, il-Walkman kien għadu xi ħaġa ġdida u l-idea li tista' ddoq kaset u tisimgħu int biss b'headphones fif bi-kwalità tal-ħoss stereo relattivament tajjeb kienet tassew esperjenza innovattiva. Bil-Walkman stajt tisma' sew dak li normalment rid ikollok sistema tal-hi-fi sofistikata biex tapprezza. L-ewwel Walkman tiegħi wasal meta ommi u missieri kienu marru sqallija għal ftit jiem. Staqsewni x-rrit minn hemm, għax ma konx seħer magħhom, u kważi b'forma ta' kuntratt biex noqbilha għal waqt li jkunu hemm. Walkman kienet it-wiġiba tiegħi blan tlali ta' xejn. Iċ-ċikkulata ta' barra ma triġ, staqsitni ommi, anke għax bil-kem kienet għadha taf x'inhu Walkman. Ille, Walkman, u Walkman biss irrid. Dan anke għax kont naf li ċikkulata xorta se jġibu magħhom. Għalt-tanni soħra f'Malta dak iż-żmien, ftit li xejn kienet tappella li ċikkulata ta' ditta lokali deserta. Mhux deserta kif qabli naħsbu llum b'mod romantiċizzat. Anke fl-għażla vasta ta' prodotti disponibbli. Kien hemm uħud mill-prodotti tad-deserta illi kienu verament straordinarji. Fiż dawn niftakar l-aktar ħames tipi jew tomiet ta' ċikkulata jekk tista' seħilek: banana, peppermint, lemon, pineapple u bittersweet. Kienu bl-Ingliż, għax minn tof kien irranġa anke biex dawn jiġu esportati barra minn Malta b'mod partikolari għal-Libja u xi żewġ pajjiżi oħra hekk imsejħa non allineati bħal Jugoslavja. Ma dawn kien hemm dairy milk, orange, white chocolate, milk and nut u fruit and nut li kienu attentat ċar jekk fqir biex jimitaw prodotti b'żmijiet simili minn kumpaniji bħal Cadbury, Roundtree jew Nestle. Il-wasla tal-Maltin minn Sqallija b'konsinja ċikkulata u prodotti oħra ta' barra li ma kunux għadhom jidħlu Malta kienet parti minn ritwal regolari fis-swani tad-dwana fl-ajruport u fil-port il-kbir matul dawk is-snin. Mhux se nkompli nidħol fid-dettall ta' dan kollu għax personalment qatt ma esperjenzajt tassew x'kien jiġri meta l-Maltin kienu jaslu bagol wara li oħor mimli ċikkulata ta' barra u prodotti oħra bħal toothpaste u x'nafien. L-istejjer li smajt spiss kienu jkunu simili għal dik ta' Billy Hayes fil-Midnight Express. Ikella sempliċi kwestjoni ta' naqra korruzzjoni istituzzjonalizzata. Mhux differenti wisq minn kif kien jingħad li kont iddaħħal telefon jew television tal-kulur meta trid f'darek dak iż-żmien. B'xi mod, il-Walkman wasal minn Sqallija. Kellu riħa ta' ċikkulata qawwija fuq għall-ewwel ftit jiem. Tistgħu timmaġinaw kif ġara dan? Jekk le, allura ma narax il-punt li nispjega aktar dwar din il-ħaġa jien. Mill-ewwel bdejt nara kif indawwar bih kassetzi rekordjati b'mod stereo ċar biex nista' napprezza s-separazzjoni ta' dak li tisma' f'widintek ix-xellugija minn dak li jasal fil-leminija. Fuq id-dimnet f'din il-kategorija kien hemm il-mużika tal-Pink Floyd. Konsept kassett oriġinali ta' Relics tal-Pink Floyd bil-glorjuża Interstellar Overdrive fih mill-album The Piper at the Gates of Dawn u silti toħra ta' rock psikadeliku li verament kien ifewwa. Din it-tip ta' mużika ideali biex tapprezza l-ġmiel ta' esperjenza li kien jista' joffrilek il-Walkman meta tkun x'imkien għall-kwiet fejn normalment qatt jew rari ma kienet tindaq din it-tip ta' mużika li issa stajt tisma' inbis. L-għana din l-klifs naraw il-xemx nizla ras. Iġib iċċa ċikkulata tajba miegħek. Jien inġib il-Walkman miegħek.
Arid 32 żewġ passi fil-ġemp qabel it-tnejn tal-aħħar numru 2 6 ta' Mejju 2020. Issa se nistħajja li jkun hemm min jiddejja u jieħu għalih b'din tal-lum. Il-ħajja hekk hemm min iħobb is-sajf u min iħobb ix-xitwa u min iħobb wieħed u jiddejja b'ieħor m'hemmx tagħmel ħlief tieħu paċenzja bħal ma nagħmel jien. Lili il-maġġoranza tal-mużika Maltija iddejjaqni. Ovvjament hemm l-eċċezzjonijiet li m'iniex se nsemmihom għax inkella aktar ikun hemm min jiddejjaq. Meta toqgħod tosserva ftit ix-xena mużikali Maltija ssib skoss kantanti li jippruvaw jimitaw lill-istilel internazzjonali b'riżultat abiżmali. Oħrajn li jiftħu ħalqhom u n-noti jaqgħulhom minn bejn snienhom, oħrajn li jaħsbu li għax iż-żeglek ftit il-patata se tpaxxi l-widnejn u mhux biss il-lajnejn. Imbagħad tibda tisma' l-aktar arranġamenti mużikali ovvji, artifiċjali, maħnuqa f'gati pwerili li qatt tista' tisma'. Aktarx isiru b'xi software li tniżlu b'xejn. U kif jgħidu l-Ingliżi u issa anke l-Maltin, iċ-ċirasa fuq il-kejk il-lirika infantili ta' kemm inħobbok u kemm nixtieqek tħobni u kif se niġġennin mingħajrek u kemm tlift kilos minn du tlaqtni u issa anke tfal qed jimmissjawk u kif inħossni nistordi meta niġi nisma' id-diska tagħna u mhux li kienet il-Madonna treġġek lura u kif anke lest jew lesta nitla lola minn tanja biex forsi nsibek hemm fuq ifriżat jew ifriżata ma tistennini u kif se jkolli neqafgħu għax din lilika kollha se tqabbiżli kollox. Kien hemm xi okkażjoni li mmulhawn meta mort xi kunċert tar-rock Malti. Il-formula kienet waħda. Fwieħa stramba għall-udjenza pipi ma kullimkien, tidlik ta' birra mal-ħwejjeġ u mal-art u dejjem imma dejjem kulħadd igerger li s-sound ma kienx tajjeb. U biex verament jaxqu kollox wara sentenza bħal dik iżidu waħda mill-iktar kelmiet Ingliżi li jdejquni. Man. Tal-ġen man. Minħabba f'hekk rabbejt diżinteress kroniku fil-mużika Maltija. Allora ma nistax nifhem xi ġrali eżatt fil-ħarifa tal-2008 meta fħadd wara nofsinhar waqt li kont qed naqra daħal xitan fil-kamra u ebbilli immur għall-kunċert u tnedija tal-ewwel album tal-Brikkuni. F'xi rokna tal-internet kont smajt fil-bar ta' taħt il-Knisja jew bl-aċċent imġarri il-Knisja. U ejja ngħidu li bqajt nismagħha sal-aħħar imma ma stħajjilx f'mit sena li kont se nispiċċa mmur il-kunċert ta' dawn il-Brikkuni. Il-kunċert sar f'lokal f'tal-Balal. Fil-paġna tal-Facebook tal-dan il-post kien hemm din nota qasira fuq l-istorja tal-lokal. Both powered by an unmistakable void acoustics system. The main room has seen far from techno artists than any other club on the island, while the back room has been the shelter for some of the most intimate and memorable events. Ma nafx eżattament x'tip ta' avvenimenti intimi huma dawn, imma dan il-post kellu kamra, ejja ngħidula salott għax kellha s-sufani, f'dawl verament baxx, fejn il-koppji kienu jmorru għal kwiet. Ma kontx viżitatur regolari ta' dan il-post, mort darba għal dak li flimoddi kien jissejjaħ disco party. U kont għadni lanqas għalaqt is-sittax, insomma, billi l-mużika ta' disco parties ma kienx tappellali, imma kienu jappellaw li ħafna il-birra u s-sigaretti dak iż-żmien, ma kienx ikollok bżonn ID card għax kollox kien jgħaddi, spiċċajt maċ-ċorma inħares lemm u lawn sakemm quddiem itfaċċat dit-tifla tistaqsini kontx mir-raħal ġdid. Imbagħad ibbamjat li sigarett, imbagħad morna niċċaqilqu, imbagħad speċi għajjejna u morna taħt l-inkwatru taż-żiemel nitkellmu fuq low levels. Wara ftit diskors stupidu kien wasal il-mument deċisiv tal-istorja. Hekk kif Clark Gable, verżjoni ftit tonda, jelsaq lejn Vivien Leigh biex jieħu u jagħti dak li kien ilu jistenna. Imma fil-punt eżatt meta kien se jibda l-final, minn bejn dawn ix-xuftejn nara bubblegum, nippreżumi li kienet roża, ħirġa biex tintrema fl-ashtray li kien hemm fuq il-coffee table ta' quddiemna. Ġieli nwemmen li l-nifsi li kien dak il-mument li bdejt napprezza ħafna l-anticlimax. Bil-bubblegum tibbiż fl-ashtray ipproċedejna, imma dak il-mument ta' eżitazzjoni, ta' imbarazzament u inesperjenza tal-adolescenza propju taħt l-inkwatru taż-żiemel baqa' markat u jġibli tbissima sal-lum. Imma lura lejn jew aħjar il-quddiem lejn l-1008. Issa f'dan il-lokal kien hemm idoqqu il-brikkuni. U mument minnhom kien hemm ukoll bomb scare. Mario Vella li bes ġlek u għalziet kafellatte bxaru ġeljat lura joqmos f'nofs il-palk u fl-udjenza kulħadd kien ferħan u kuntent speċjalment bis-silti tqabbiża. U mort lura d-dar kuntent jien ukoll u kont tant kuntent li żħan sitra ktibt dwar kanzunetti Maltin għall-ewwel darba xi ħaġa li f'mit sena ma kontx noħloma. Ktibt għax fl-aħħar kont sibt li ma kienx hemm. Kont sibt dak li ma kienx hemm. Mużiċisti tajbin, mużika li ma ddardrekx bil-klixejjiet, arranġamenti li jintrigawk u fuq kollox lirika li flok taqtek mill-veru tazzek fih. Il-veru titfaħħulek ma wiċċek. Imma mbagħad hemm ħaġa oħra, il-ħaġa l-oħra. L-spirtu anarkiku ta' dil-banda li nuhu gost nosserva għadu hemm sal-lum minkejja li mill-lineup oriġinali għad hemm biss il-kantant. Bippjaċir nosserva wkoll li mal-brikkuni tfaċċaw baned oħrajn bħal BTM, Brodu u Djun li fakruna fil-mużika tal-veru. Il-lirika hija vera. Anke fil-waqtiet inqas polemikużi aktar intimi bħal l-istorja ta' taħt iż-żiemel ta' dak il-lokal hemm l-għaraq u l-bżieq flok iz-zokkor u l-candy floss. Ta' dak li nisimgħu flek imsejħin ballads romantiċi. Hemm id-dwejjaq ta' veru mhux tar-rumanzi, il-frustramenti ta' kull nhar ta' tnejn filgħodu xi ħaġa li mbagħti biha mindu kontadni tan-nuna, ix-xewqa tal-ħarba. L-anarkija baqgħet tema kostanti fix-xogħol ta' Mario Vella u sħabu. L-irreverenza lejn il-klassi politika, ir-rimi tal-ideat antikwati tal-hekk imsejjaħ nazzjon f'pajjiż li għadu sal-ġurnata mqatz tal-lum ix-engel iċ-ċensiri daħħan quddiem l-eletti u jdendel il-bandiera mingħajr ma jaf għaliex fuq kollox l-isfiduċja f'kollox u f'kulħadd, inkluż fl-innifsi. Dawn u mal-ħwejjeġ li bdejt infittex u sibt fil-brikkuni. Bejn Novembru u Diċembru li għadda għexna ftit ġimgħat interessanti, mument li seta' jfisser oħla kieku dal-pajjiż mhuwiex dak li hu. Diġà nsejna kollox. Forsi tort tal-virus, forsi għax aħna l-koll aħwa Maltin. Il-brikkuni għadhom kemm ħabru li se jvaraw video klip oriġinali tagħhom. Bħal ħafna se nkun qed nistenna li nara dal-video. Sadattant jew ninġabru l-koll ningħaqdu f'familja waħda u niftakru li għal grazzja tal-Kbir Alla ngħixu f'Malta u mhux f'Dubaj jew Singapore.
Għari numru 15. Bejn iżwar u Chopin ma misrus. 10 Mejju 2020. Għalkemm fl-aħħar żewġ siltiet ktib dwar memorji ta' meta kont diġa tħalt fis-sożija, ftakart li immedjatament qabel dan il-perjodu kont għaddejt minn fażi sinifikanti oħra fir-relazzjoni tiegħi mal-mużika. Kif spjegajt qabel, sa ma kelli madwar 10 snin, il-mużika f'ħajti kienet preżenti ħafna permezz ta' diversi oġġetti illi bihom in-nies normalment jisimgħu l-mużika. Min daqshekk konti fortunat ħafna naħseb. Meta naħseb aktar dwar hekk nara li konti fortunat anke għax il-ġenituri tiegħi kienu ddeċidew li jibatuni nitgħallem indoq il-pjanu min età żgħira ħafna. Ommi tajt li kelli 3 snin meta bdejt immur lezzjonijiet tal-pjanu. Aktarx li kelli xiftit aktar, imma mhux wisq. Fost l-ewwel memorji vividi li għandi hemm il-lezzjonijiet tal-mużika li kienet ittini ċertu Miss Rose Portelli fitri iżwar ta' Sliema. Wara ġurnata tal-hemm it-tfal żgħar fl-iskola tad-Dorritej, kif konna nsibu dik li formalment kienet il-primarja ta' St. Dorothy School fit-triq tagħna stess, Miss Rose kienet tagħti l-lezzjonijiet privati d-dar mbagħad tmur iddoq l-armonju fil-Knisja ta' San Girgor kull flaxija. Kienhom jgħaddu ħafna snin biex nintabaħ li triq iżwar ma kienitx imsemmija għal xi żiemel famuż ta' tlila kif kien hemm xi ħadd li qalli meta kont tifel, imma għal kompożitur Franċiż Nicolò Iżwar illi twelet Malta xi 200 sena qabel. Fil-fema tiegħi ftit li xejn napprezzaw lill-iżwar bħala poplu Malti. Veru li hemm din it-triq msemmija għalih u anke oħra fil-Marsa. Fil-Mosta hemm Każin tal-Banda jew aħjar Soċjetà fil-Armonika bismu, kif ukoll Bus tal-Bronz f'kantunera fil-qrib qudiem Gazan Mamm Insurance. Kien hemm sala tal-mużika msemmija għalih fil-Belt Valletta wkoll bibma bibma Teatru Manuel, imma din sparixxiet fl-aħħar snin. Attentati uffiċjali biex jitkatter ismu kellna matul is-snin, anke jekk mhux wisq riċenti. Ma nafx irid isir biex immorru lilin mill-apprezzament formali għal dak aktar popolari. Veru li dan iżwar ma kienx tal-kalibru ta' xi Mozart jew Beethoven, anke jekk kien prolifiku sew. Illum il-mużika tiegħu bla'i magħrufa ħafna u s'anqas iċċelebrata wisq. Għajdu li jintom kem smajna mużika ta' dan il-kompożitur Franċiż imwieled f'Malta matul is-sena 2018. Dik is-sena mhux biss kellna skos fondi mill-Unjoni Ewropea biex niċċelebraw il-Kapitali Ewropea tal-Kultura, imma wkoll elu il-200 sena mill-mewt tiegħu. Jiena naf li t-tweġiba hija kien hemm xi ħaġa, però t-tweġiba vera hija mhux biżejjed. Dan parti minn argument sħun u ferm aktar kumpless, u allura forsi kun aħjar illi nħalli din il-linja taħsieb għal band oħra biżwar b'kollox. Lura għal memorji minn Fuliti f'Taslima. Fl-istess żmien kontrajt ukoll il-film Mary Poppins għal l-ewwel darba waqt xi attività tal-Leġjun ta' Marija. Ta' tifel innoċenti jew konfuż billi kont, għal xi żmien kont konvint li din Miss Rose kienet Mary Poppins jew tal-anqas xi ħadd bħalha. Apparti għal lezzjonijiet regolari tal-pjanu tat-teorija tal-mużika, kont immuranda wkoll biex nitgħallem il-kalligrafija, għax il-kitba tiegħi kienet qisha tħarbix ta' ħadina. Filgħaxija kont nara għall-Knisja ddoq l-armonju kuljum, u apparti hekk, meta dħalt inkanta mal-kor ta' tfal ta' Parroċċa ta' San Girgor, ikienet takkumpanjana fil-kant tagħna mill-ġdid fuq l-armonju taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Carmelo Zammit. Illum dawn kollha memorji personali li kważi nsejthom. L-effett tagħhom għadu miegħi xorta waħda, anke jekk il-memorji qed jitmermru bil-mod. Il-bażi tal-apprezzament vera tal-mużika ġi minn dawk il-lezzjonijiet ma' Miss Rose. Anke l-mod kif nikteb ċertu ittri meta nikteb bil-lapis jew bil-bajru fuq karta għandu l-bażi tiegħu f'dak li tgħallimt mingħand Miss Rose. Il-mużika li kont nitgħallem għand Miss Rose kienet dik li jużaw għall-eżamijiet tar-Royal School of Music ta' Londra. Dan anke għax matul is-snin kont tressaqt diversi drabi uħud b'suċċess oħra tikka inqas għall-eżamijiet formali ta' dik l-iskola. Kien hawn li skoprejt il-ġiganti tal-mużika klassika. Fost l-aktar li kont inħobb indoq, għalkemm nammetti mill-ewwel li ma kontx indoqhom tajjeb ħafna, kien hemm diversi siltiet ta' Chopin. Biżmien rajt li Chopin kien qisu l-pont bejn l-antik u l-modern tal-anqas fil-viżjoni limitata li kelli jien. Domt sew biex skoprejt li kien hemm kompożituri moderni ferm aktar minn Debussy, Satie u Gershwin għall-pjanu u din it-tip ta' mużika. Jekk inti li qed tismana bħalissa, forsi qatt ma smajt xi edizzjoni oħra ta' dawn il-ħsej sustejjer li huma bbażati fuq il-ktieb Jien Notijien ta' Emmanuel Mifsutu tiegħi Tony Sant, xorta waħda naħseb li tista' tapprezza l-firxa mużikali illi hemm tal-anqas fil-programm tal-lum jekk mhux anke fil-sensiela kollha. U proprju llum xtaqna li nagħmlu kumment dwar din il-ħaġa. Inti, Emmanuel, fil-każ tiegħek, kif tispjega din il-firxa tant wiesa ta' gosti mużikali jew inkella ta' tipi ta' mużika illi tisma' jew għażilt illi tisma' anke matul ħajtek?
Jien naħseb illi r-raġuni għal din hija illi anke wara kollox kif inhu l-ispirtu ta' din is-sensiela u ta' dan il-ktieb. Il-gosti mużikali huma marbutin mal-esperjenza ta' dak li jkun. Jiġifieri iktar ma bniedem ikollu esperjenzi varji f'ħajtu, u jekk ikollu dan il-vizzju li jorbot il-gosti mużikali mal-esperjenzi tiegħu, allura naħseb li hija xi ħaġa minnew lid-dinja li jkun hemm dil-varjetà ekwiesa, dil-firxa ekwiesa ta' gosti. Mużikali, issa jina nistħajjel illi dina hija xi ħaġa li hija ma ngħidx komuni ħafna, ma naħsibx li ħaġa rari, illi bniedem jaf jinnaf ikun għaddej fitri u jisma il-banda d-do, jaf u juhu gost jisma xaddo. Umbaħt jibqa sejjer id-dar u jinnaf jinserta program tal-radio illi fihem mużika ġenz u juqot jisimaw u juhu gost jisimaw. Minkejja differenza kbira bej ġeneru ieħor, fil-kastijaj personali inħoss illi minħabba li jiena kelli numru ta' esperjenzi differenti anka kif urejna sissa f'din is-sensiela, naħseb illi r-raġuni għala hemm firxa hekk wiesa hija appuntu dovuta għalfatt illi kelli dawn l-esperjenzi matul ħajt. Ġejja waħda mill-kontradizzjoni tiegħi. Fil-waqt illi naħseb li xi ħaġa pjuttost normali illi inti kollok gosti differenti, fl-istess waqt nifhem illi għandha l-istramberija tagħha wkoll. Illa għaliex ċerti ġeneri anka li smajna matul dis-sensiela u li qatt fadlilna nisimgħu mhumiex sempliċiment differenti ma huma differenti ħafna.
Ekku, u badej, ma dej però xtaqt norbot ukoll jiena xi ħaġa li sew inti u sew jinktibna dwarha il-biċċa xogħol tad-dominanza kulturali anka sew ta' ħsejjes li jiġu l-mużika popolari partikolarment Ingliża Amerikana u Taljana. U il-fatt li kien hawn lejn l-aħħar kważi tal-kitbit tiegħek ħalli ngħidu hekk f'din is-sensiela inti għalkemm fadal xi ftit kitbit oħra wara daw tal-lum, illi għażilt l-ewwel u l-unika silta minn Malta. Jiena sissa wkoll waħda biss daqqejt, però l-quddiem kif jaf min anka forsi ara daw il-kitbiet sew fuq il-Facebook jew inkella fil-ktieb komplejt naturalment fuq il-mużika Maltija l-fatt li jiena investejt ħafna ħin u enerġija fil-mużika Maltija anka fl-aħħar snin. Iba interessanti din allura kif fejt poġġi inti l-fatt li l-mużika hija minn Malta biex ma ngħidulix Maltija tal-anqas. F'dan l-argument.
Jiena qatt ma kelli xi namra speċjali mal-mużika lokali. U naħseb illi bdejt verament nibdel femti pjuttost riċentement meta bdejt niltaqa ma mużika li tatni lok għal apprezzament forsi anka alternattiv, ma nafx naqbad insejjaħlu. Jista' jkun li huwa nuqqas tiegħi, imma barra minn hekk irrid nifhem ukoll illi l-esperjenzi li jiena kelli, li jiena ġbar, li jiena ltqajt magħhom barra minn Malta għal xi raġuni jew oħra huma ħafna iktar pungenti biex ngħidu hekk meta nħares lura u nara l-esperjenzi kollha in toto.
Jiena naħseb illi fil-verità hemm żewġ raġunijiet ta' dan mhux għalik biss Malija u għal ħafna nies oħra. L-ewwel ħaġa hija anka dan l-effett ta' dan l-impatt ta' din id-dominanza kulturali li qegħdin ngħidu. Din rridu ma rridux anka jekk nirreżistuha xorta qiegħda hemm, jiġifieri b'xi mod jew ieħor rridu din nikkontendu magħha. U l-oħra hija li l-għażla ta' mużika minn Malta wara kollox għalkemm hija relattivament vasta, xorta waħda kienet għadha u tibqa' għal diversi raġunijiet, għandha ċaġu kontroversjali ħafna hawnhekk, limitata.
Kuntu qegħdin tisimgħu Sejjes u Stejjer. Għarriq u mużika mill-ktieb Jien Notijien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Kitba, għarriq u kummenti minn Emmanuel Mifsud u Tony Sant. Sejjes u Stejjer huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kun nar ta' 2:30 ripetizzjoni nar ta' 3:00 fl-4:30 ta' wara 9:00.